halkan waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska africa caalamkao dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabtiya bisha agoostna ku beegan tahay 19 sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadan idaacadda saaka ee caalamka idinku haya waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qoysaska soomaalida qaxootigu ku a kenya oo saameyn ku yeeshay cunniyaradda dunida ka jirta iyo cunnada oo sii qaaliyoobaysa.
galaydii, soortii, wax walbaba way sara kaceen, saliiddii sidoo kale. Marka waxaa laga yaabaa qaxootigii laba mar wax cuni jiray, xataa hadda inay hal mar hadday helaan ah ay cunaan. Qaxootigii qaar ayaa jiray oo dadkoodii wax usoo tutuuri jiray, sida dadku dibadaha ku maqan oo kale, koroonihii saameyn weyn ku yeeshay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kalkaaliso Ingiriisi oo lagu helay dembi ah inay dishay 7 caruur ah ayna doonaysay inay kuwo kale layso, in Soomaaliya oo dil u geystay gabar la sheegay inuu xiriir kala dhexeeyey kadibna isaga isdilay gudaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan kula heshiiyey jimcihii Camp David, markaas oo ay ku heshiiyeen in la sii xoojiyo iskaashiga milatari iyo dhaqaalaha ee dhinacyadaasi, waxayna si wada jir ay u cambaarayaan dhaqdhaqaaqyada khatarta iyo gardarrada ee Shiinaha uu ka wado badda Koonfurta Shiinaha. maamulka Biden ayaa shir madaxeedka la yeeshay hogaamiyaasha xulufada ugu weyn Mareykanka ee Aasiya, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida, si ay u qorsheeyaan midnimada si looga hortago awoodda sii kordhaysa ee Shiinaha iyo khatarta nukliirka ee Kuuriyada Waqooyi. warmurtiyeedka shir madaxeedka saddexda waddan waxa ay ku go'aansadeen inay si degdeg ahi isugu tashadaan inta lagu jiro xiisadaha iyo in laysku dubirido ka jawaabista caqabadaha gobolka, daandaansiga iyo khataraha saameeya danaha guud, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in la sameeyo dhalotus ciidan sanadkiiba iyo in la wadaago xogta dhabta ah ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi dhammaadka sanadka 2023. waddamada ayaa ballan qaaday inay qaban doonaan shirar saddex geesood ah sanad kasta. urgoboleedka IGAD, waanirada urgoboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo, ayaa jimcihii sheegay in ay isku raaceen maalin kama dambaysa oo aan la shaacinin oo suuragal ah farigelin milatari oo lagu soo celinayo dimuqraadiyadda Niger haddii dadaalada diblomaasiyadeed ay fashilmaan, iyagoo carabka ku adkeeyey inaysan wadahadal aan dhammaad lahayn la yeelan doonin kooxda milatariga ee Niger. hadalkan ayaa yimid dhammaadka shir madaxeed laba maalmood socday oo madaxda ciidamada galbeedka Afrika ay ku lahaayeen caasimadda Ghana ee Accra, halkaas oo ay kaga arrinsanayeen saadka iyo istaraatiijiyadda suuragalka ah in xoog loogu isticmaalo waddanka Niger. ururka ECOWAS ayaa sheegay in tallaabadani ay noqon doonto tii ugu dambeysay. waxaan diyaar u nahay inaan baxno mar kasta oo aan amar markaasi la bixiyo, ayuu yidhi guddoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka Cabdul Fatu Muusa intii uu socday munaasabadda xiritaanka. maalinta kama dambaysta ah ayaa sidoo kale la go'aamiyey, balse lama shaacin maalinta ay tahay. waxa uu sheegay in xal nabadeed uu weli yahay duuqa ururku uu doorbidayo. warkii dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa ka dhacay dil la sheegay inuu geystay wiil Soomaali ah, kaas oo uu ku toogtay gabar kale oo Soomaali ahayd oo la sheegay inuu xiriir kala dhexeeyey. wiilka ayaa isaguna markii dambe isdilay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
habeenimadii Khamiista ee jimcuhu soo gelayay waxaa magaaladani Columbus ee gobolkani Ohio ku dhintay allaha u naxariistay laba dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo ay meydkoodu 24 saaca lasoo dhaafay gacanta ugu jiray booliiska magaaladani Columbus ee gobolka Ohio. oo dambeyn booliska ayaa fasaxay meedka sidoo kale tan shaaciyay sababta ay dhalinyaradaasi u dhinteen. Booliska magaaladaani Columbus ee gobolkaani Ohio ayaa ku kala sheegay labadan dhalinyarada ah, Cali Dirir oo ahaa 23 sano jir iyo Asiyo Muuse oo ahayd 22 sano jir. Booliska ayaa sheegay in Cali Dirir uu Asiyo xabad ku dhuftay kabacdina isagu istoogtay. Labadoodaba dhaawac ayaa goobta looga qaaday waxaana la geeyay mid ka mid a isbitaalada magaaladaani Columbus ee gobolkaani Ohio lagu magacaabo Riverside Hospital. Kabacdi Asiyo waxa ay ku dhimatay intii ay sii socotay halka uu calina ku dhintay saacada kabacdi isla isbitaalkaasi. Booliisku wax faahfaahin dheeraada kama bixinin sababta Cali ku kaliftay inuu dilo Asiyo kabacdina istoogto. Ehelada Cali Dirir oo aan la xiriiray waxay ii xaqiijiyeen in Asiyo iyo Cali uu ka dhexeeyey xiriir jacayl, isla markaasina ay 6 bilood kabacdi u ballansanayeen inay nolosha ku midoobaan. Wararka qaar ayaa sheegaya in Cali uu ka masayray Asiyo oo khilaaf soo kala dhex galay, isla markaasina uu ka shakiyey inay xiriirkii uga baxday, saasna ay kaliftay inuu dilo kabacdina isagu isdilo. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Aad buu mahadsan Cabdikaafi dhegeystayaal. Dalka Britainna waxaa lagu helay dembiga dilka 7 caruur ah oo gabadh ahayd kalkaaliye caafimaad ee gudaha waddankaasi ka shaqaynaysay. Qoyska 7 caruurta ah ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in la siiyo faahfaahin dheeraada sababta ka dambeysa arrintan. Waxaana ay ka hadleen markii ay kalkaalisadan caafimaad oo magaceeda la yiraahdo Lucy Leb dilkaasi lagu helay inay yidu geysatay, waxaana ay doonayaan jawaabo degdeg ah. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Lucy Lethby, kalkaalisadan dishay 7 caruur ah ayaa lagu sheegay inay ka mid noqotay dilaayadii ugu weynaa taariikhda Britain. 7 caruur ah oo markaasuun dhashay ayay qudha ka goysay, waxaana ay isku daday inay dhisho 6 kale laakiin waa ay ka badbaadeen. Markii ay gashay dembigan oo lagu tilmaamay arxan darro aan caadi ahayn, waxa ay jirtay 20 sano. Kiiska dacwadda kalkaalisadan ayaa ka yaabisay bulshada Britain, waxaana dacwadda lagu qaaday cusbitaalka ay ka shaqayn jirtay qaybta caruurta oo ku yaala waqooyiga galbeed ee mandaqada England ee dalkan Ingiriiska. Natiijada dacwaddan oo lagaga dhawaaqay maxkamad ku taala magaalada Manchester oo kulaasha waqooyiga Britain jimcihii shalay ayaa qoysaskii caruurta ay dishay oo ku sugnaa maxkamadda qoraal ay si wada jir u soo saareen ku sheegeen in aanay weligood suurtagal u noqon doonin sababta kalkaalisada caafimaad ee ay ahayd inay dar yeesho caruurtaas iyo hooyooyinkeed ay u dooratay inay disho. Waalidkan ayaa sheegay inay tahay calool xumo in hooyo weyda ilmaheeda islamarka ay dhashaba. Waa arrin ay yidhaahdeen in ay adag tahay oo xanuun badan, laakiin in hooyo ilmaheeda markaas dhashay loo waxyeelayo qaabkan ama loo dilo ayaa iyaduna arrin ah aan maskaxda geli karin. Dr Maxamed Cadiid hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ayaan wax ka weydiiyey saameynta uu arrinkani ku yeelanayo hay-adda caafimaadka Britain.
Cabdixaafidow, waa shaki la-aan inay saameyn taban ku yeelanayso hay-adda caafimaadka bixisa ee dalkan Britain ee loo yaqaano NHS, maadaama ay maaragtay dhaawac u keenayso tiirka ugu muhiimsan adeega caafimaadka oo ah is-aamin adag ama wanaagsan oo dhex mara had iyo goor qofka bukaan socodka iyo dadka had iyo goor adeega caafimaad bixinaya ama ha ahaadeen dhakhaatiir ama neeras. Marka gabadhani maadaama ahayd neeras, muddo sanad ka badan ay cusbitaalka shaqaynaysay, caruurta daba gaadhaysa ay dishay, qaar kale ay sigtay. Marka taasi waxay yacni dhaawac u keenaysaa sumcaddii iyo haddaa laga kuran yahay in hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain oo ah kuwa dunida ugu wanaagsan ama uguna yacni da-weyn oo sumcad aada u weyn lahayd oo adduunyada dhan looga imin jiray, in ay maaragtay kalsoonida lagu qabi karaa calaamad su-aal halkaa la saari karo ay ka imanayso.
Qoysaska caruurta laga dilay sababo la xiriira sharciga awgeed magacyadooda lama shaacin karo, laakiin waalidka caruur mataana ah oo ay kalkaalisadan isku dayday inay khaarijiso ayaa ka hadlay dareenkii farxadda dalashada caruurta mataanaha ah iyo in yar uun kadib dhakhaatiirtii cusbitaalka oo hal mar uun isugu yimi inay badbaadiyaan mataanihii. Arrinka kale ee mucjisada ah, waalidiin caruurtooda ay kalkaalisadu dishay ma ay ogeyn in la dilay caruurta, waxa aanay u haysteen inuu xaqii u yimi. laba sanadood kadib ayay booliisku xiriir la sameeyeen waalidkaasoo u sheegay sida ay wax u dhaceen. Aabe ka mid ah waalidka caruurtaasi ayaa sheegay in aanay ahayn in kalkaalisadaasi disha caruur tiradoodu intaas leeg tahay. Madaxa cusbitaalkuna hore u ogaadeen inay kalkaalisadaasi ahayd dilaa. Waxa uu aabahaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in cusbitaalku dayacay. Kalkaalisada dirka geysatay ayaa joogtay markii ay hooyo foolanaysay laba wiil oo ay dib isugu dayday inay khaarijiso. Waalidka caruurtaasina waxay sheegeen in sida waalid kasta ugu farxaan dhalashada caruurtooda ay iyaguna u faraxsanaayeen markii ay caruurtu u dhalatay. Wax yar kadib dhalashada wiilasha ayay sheegtay hooyadood inay ogaatay inay wax khaldan yihiin kadib markii kalkaaliso kale u yeedhay ayna aragtay dhakhaatiir dul taagan wiilasheeda. Mataanahaasi waa ay badbaadeen, laakiin mid ka mid ah ayaa dhaawac ka gaadhay maskaxda, saameynna ku yeelan doona inta noloshiisa ka hadhay. Dowladdu waxa ay amartay baaritaan madax bannaan oo ay qayb ka tahay sida dhakhaatiirta caafimaadku wax uga qabteen walaac ay muujiyeen waalidiinta qaarkood. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ayaa wajahaya saameyn xooggan oo ka dhalatay sicir barar ka jira waddankaasi, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qutulduruuriga ee dadkaasi gudaha waddanka Kenya ku dhaqan, taasoo qaxooti badan oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku keentay inay ku adkaato nolosha. Qaxootiga ku dhaqan magaalooyinka Kenya ayaa ka duwan kuwa xeryaha qaxootiga ku dhaqan, maadaama aysan helin nolosha qaxootinimo daryeel ku aadan oo si lamid a kuwa qaxootiga ku dhaqan ay raashin iyo cunno helaan. Dhibaatooyinka cuntayarida ee ka dhashay isbeddelka cimilada ka jira ee gobolka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay raashinkii ay gurmadka u heli jireen qaxootiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Nolosha qaxootigan ku nool magaalada Nairobi ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay sicir bararka iyo nolosha sii qaaliyoobaysa ee magaalada Nairobi laga soo bilaabo xilligii doorashadii hore ee Kenya, xilligaasoo uu soo bilowday sicir bararka nolosha Kenya, gaar ahaana midda adag ee magaalada Nairobi. Cusmaan Jeelani Aawow oo ah aabbaha qoys ka kooban 11 qof oo ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegaya in qiimihii qoyskiisa uu ku noolaan jiray uu haatan laba jibaarmay, taasna ay hadda aad ugu adag tahay nolosha qoyskiisa ee magaalada Nairobi.
Markii sanadahan doorashadii wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda, yacni sicir bararkii aad ayuu saameyn weyn noogu yeeshay haddaan nahay qaxootiga degan magaalada Nairobi.
Ma jiraa cabir marka aad ku cabireysaan noloshu sidii markii hore idii ahayd iyo hadda?
Wax walba aad ayay u qaaliyoobeen. Markii hore sanadihii hore sokortii aan ku gadan jirnay kiiladii 120 shilin Kenya mani aan ku gadan jirnay 240 waa boqolkiiba boqol way kacday. Waxyaalihii oo laga maarmaanka nolosha asaasiga oo ahaa burkii, galeydii, soortii, wax walbaba way sara kaceen, saliidii sidoo kale. Marka waxaa laga yaabaa qaxootigii laba mar wax cuni jiray, xataa hadda inay hal mar hadday helaan ah ay cunaan. Qaxootigii qaar ayaa jiray oo dadkoodii wax usoo tutuuri jiray, oo sida dadka dibadaha ku maqan oo kale, koroonihii saameyn weyn ku yeeshay dadkii wax soo diri jireen, qaar shaqo la'aan noqdaan, qaar cudurkii saameeyey, qaar cudurkii u dhinteen ayaa dhacday. Marka shaqadiina aad ayay u adag tahay, inkamkii aad ayuu u adagyahay, yacni wixii kusoo galaayay way adag tahay, wixii kaa baxaay uunbaa badan, wixii kusoo galaayay uunbaa yar. Marka xerooyinka kuwa degan oo kale lacagi yaryar oo qaxooti ahaan loo siiyaa jirto oo United Nations iyo hay-adu iyo siiyaan caafimaadkooda xerooyinkay ka helayaan, laakiin dadka Nairobi jooga kirada guriga xataa lagama bixiyo, ayagaa iska bixiyaan.
Nolosha adag ee magaalada Nairobi iyo saameynta ka dhalatay arrintaasi ay qaxootiga ku yaalatay kasakow, qoysaskan oo ka mid ahaa dadkii dibudejinta ka helay dalka Mareykanka ayaa haatan ka walaacsan in ilaa iyo hadda aysan helin amaba aysan jirin wax isbeddel ah oo loo qaaday dhanka dadkii dibudejinta ka helay Mareykanka ee ku nool magaalada Nairobi. Maka Dalal Kabare iyo qoyskeedu waxay ka mid ahaayeen dadkii uu saameeyey go'aankii dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, inkastoo qayb ka mid a qoyskeeda la qaaday, haddana iyada iyo qayb kale oo qoyskeedu ka mid ah weli waxa ay ku nool yihiin xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Rajada dheeraatay ee ay qabaan Kasakow waxaa sidoo kale ay walaac ay ka muujinayaan hannaanka uu ku socdo qorshaha dib u eegista qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ee ku nool magaalada Nairobi.
Sidii ayaan u fadhinaa annaku, sidii baan u fadhinaa wax maxay ahayday oo hadda oo Brussels oo macnaha annaka haddaan nahay reer Nairobi noo socdaana ma jirto. Saan lagu ogeyd baan maxay ta guriya u joognaa, ilmihii waxaan ku yidhi waa waaweynaadeen, maxay ahayday aal waxaanu gelinay, maxaa faraq oo xunti baanu gelinay oo shaqo ma haystaan. Annakiina waxaan ku yidhi saasaan ayaanu waxaan ku yidhi isugu cadibannahay, wallaahi waxaanu sheegna ma garanayno hadda waxbaa socda unbaa la yidhaahdaa, haddaanu meesha tagnayna wax noo soo jawaabayo, wax micnaa wax nala soo wadaagaya midna ma hayno. Hadde ma garanayno wallaahi, ma aqaan Soomaali hadda wax sidii loogu maceeshadii way ka caday. Waad ogtahay hadba samada isku shareertay, cimilada laftigeedu waxaan ku yidhi waa kacsan tahay oo hadda sidii koronaba u yimid aad ogeyd.
Dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka dhanka cimilada ayaa sidoo kale saameyn xooggan ku yeelatay xarumihii ay biyaha ka heli jireen qaxootiga magaalo jooga ah ee ku nool magaalada Nairobi. Kadib markii ay inta badan ay gureen ceelashii biyaha ee xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, Muxamed Sheekh Maxamed oo isna ka mid ah qaxootiga ku nool magaalada Nairobi ayaa ka sakow saameynta uu ku yeeshay qoyskiisa. Sare u kaca qiimaha nolosha ee magaalada Nairobi waxaa sidoo kale u sheegayaa inay jiraan dhibaatooyin kale oo isbiirsaday oo ay wajahayaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka Kenya.
Dad qaxootiga oo dhibaataysan baan nahay xagga caafimaadka, xagga sixir bararka, xagga yacni hawshan meeshan u joogno een ku danseegnay carruurtanada iyagoo maanta 20 gaadh ayna aliyana lahayn kamaandhana ayna lahayn aliyana male kamaandhana male carruurt baan hayn laanahay way waaweynaadeen. Qaxootiga waxba igama gelin bay leeyihiin carruurtii, qaar baa kamaandha iska goosanay hadii doonaan. Waxbarashadii waa laga habsaamay aad, xagga waxbarashada, xagga caafimaadka aad baan oga sixir bararkana dad iska badaala marka hawlaha annagu Ilaahay baa loo sheegan karaa, hadal badan ma fiicno, Ilaahay baa loo sheegan karaa. Maanta meel xafiisa oo tagno u dacwoonana maliin. Waxaan nahay jeel madaxa badnaan baan ku jiraa, xuquuqnada ka hadli ma jiro. Anoo ku hadlay afka qaxootiga ee Nairobi jooga isma ogin, guriga hadduu ku dhiganaya ma ogin, wixii meesha noo yaalla ma ogin. Hawlaha annagu waa iska dhibban yihiin.
Hay'adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegay inay wadaan qorshe qaxootiga u ogolaanaya inay u noolaadaan si la mid ah dadka Kenyaanka ah, hase yeeshee ilaa iyo hadda tilaabadaasi weli ma aysan dhaqaaqin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhanka kale waxaa jira dumar aad u fara badan oo qaxooti ku ah waddankaasi iyo kuwo kale oo halkaasiba degan, kuwaas oo ganacsiyo yaryar ku leh wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay qaar ka mid ah dumarka areeraha wadooyinka ku ganacsada, waxaana ay sheegeen in dhibaatooyinka la gadiisan ay marka qaarkood kala kulmaan wadooyinka. Warbixintan ayaa
dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed ee ganacsiga yaryar haysta ay ku qabaan saxmadda wadooyinka oo ay hareeraha uga ganacsadaan waa mid aad u weyn oo mararka qaarna khatar gelisa naftooda, maadaama ay halis ugu jiraan baabuurta waddada maraysa, laakiin ma haystaan wax kale bacdama noloshooda ay ka dabaraan ganacsiga kooban ee geesaha wadooyinka ay ku leeyihiin. Waa kuwan qaar ka mida oo ii waramay iyaka oo shaqadooda ku guda jira bartamaha suuqa Garissa Luuj, wadda ku taala.
Waxaa igu kallisay waxba ma haysti caano geelan meesha ku gada saddex yar oo rajooyin aan haya oo ilmo walaashay ay sijan dhalay oo hooyadoo dumasa taas suuqleydan saa kulli isku.
Dumarkan ayaa ah dadka ku nool nolosha hoose ee dadka danyarta ah, taas ayaana ku kalliftay inay biilka uga raadiyaan hareeraha wadooyinka caruurtooda, maadaama kireysiga iyo ku ganacsiga suuqyada sida heerka sare u dhisan iyo dhismooyinka sharciyeysan aysan heli karin dhaqaalaha ku baxa.
Dantaa igu kalliftay ayaa yaryaran haysana waan iska barakeysannahay. Teedi kale meesha hadda aan fadhino annaga somalaha maalin walba waa nala bursada, waxaan u baahannahay in nala caawiyo oo meel aan fadhiisano ku ganacsano nala siiyo.
Shuruucda dowladda hoose ee wadooyinka ka mas-uulka ah iyo tujaarta iskale suuqyada ay ku hor ganacsadaan وأن ساعدين ورطدا يدو مركان دانتاير شاقدودا أيا آن عليسكو ووين آي لكل ماان وحاني تعلان لهايني مرؤون هلاان نولول دان تتنايكو جيران يميل اغرون غوب تنايكو غنعصدان وآي شاقدودا كوسي وطان ولو أي سن هدانا رجبوران كاقبين هلستا دونستو دا سيداي قاركود يغو الرمين معيشاد دا كالدوان دو مركاني كا غنعصدان اي هريراها ودوين كالو ايبيو نولوشو دنا يكو دبرتان وحا عانكو احافة ديسلي انكا بدن صدن سنة او دادك سوماليا تسيقارا اي اساماي سي بربركي سوماليا ودالكنا اي حوق وغسو جبين مريم محمود بري في اوي نيروبي.
وتهي صباح وناكسان مركا لديجي سيال مركا ناكوسو دوا دوركي ودن بيه عيارها عبدالغادر محمد مرسل سمكا بيان لسعودسين ايا
anku bilowne kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa sanadkan qarash gareysay lacago ku dhow 1 bilyan oo pound taasoo ka badan intii ay sanadkan suuqa galiyeen dhammaan 20 kooxood ee ka dhisan horyaalka La Liga ee dalka Spain kuwaasoo ay ku jiraan Real Madrid iyo Barcelona oo kamida kooxaha ugu magac weyn qaarada Europe inkastoo xil ciyaareed adag ay soo qaadatay sanadkii la soo dhaafay isla markaana meel aan looga barnin waayadan ay kaga dhameysatay horyaalka Premier League haddana Chelsea ayaa lacagtan ku soo bedelatay qaar ka mid ah xidigaheeda safka hore si ay isugu xoojiso laakiin marnaba xal degdeg ah uma noqonin gunta mushkiladooda milkiilaha cusub ee Chelsea Todd Boehly ayaa suuqa galiyay lacagahan oo dhan taasoo walaac gelisay kooxaha kale waxaana lagu xusuustaa inuu kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Liverpool iyo Arsenal uu ciyaartoy ka dulqaaday haddaba maxay tahay sababta milkiile Todd Boehly waxaanu lacaga u qarash gareynayo xageese kooxdiisa ay ka mari doontaa sharciga dhaqaale wanaaga ee FIFA ayaan weydiiyey Maxamed Qadar Ibrahim oo ah qabiir falanqeeya ciyaaraha oo ku sugan magaalada Nairobi
ninkan horta markood wuxuu rabaa inuu reer Chelsea ka dhaqo wixii Abramovich yaani kooxdu soo qabtay reer Chelsea wixii ka bixiyay Abramovich baa naga tagay oo waduu waa dhamaatay hawsha waa noo dhamaatay sidii horaan galabkiina u noqonaynaa yiraahdeen moogtaa marka ninkan markuu wuxuu yiri biriga wuxuu lahaa aniga Abramovich intaan idin ka dhaqo booliyo ayaa idin ku ridi doonaa magaciisa ku dhawaaqdan marka ninkan nin kooxda wax kasta u suurtagal weeyaan lacag hadda marka xidid ugu dambeeyay laadiyo dhameystiray kaysad uu dhameystiray jaajis wuxuu xiratay lacag 1 bilyan oo ka badan intay bixiyaan La Liga oo dhan saddexdii siisan ama saddexdii suuq ugu dambeeyay marka waxay ugu dhigan tahay kooxaha yurtan walwal iyo walaac weyn ay yaani ku tahay waliba taa iska daa Spain ku Ingiriiska sida Liverpool oo kale ayaa arintan aad ugu walaacsan oo club uu ka ayaa ka gadooday waxay Chelsea ka sameeyay suuqliis u ciyaartoga
sidaan la soconno Maxamed Qadarow xiriirada FIFA iyo UEFA way ku dhagaan marka kooxaha sidan oo kale ay qarash u galaan marka kooxdan Chelsea xagee ka mari doontaa xeerka dhaqaale wanaagga ee FIFA
kolbo waa lagu soo socdaayo laakiin FIFA ma moogsana waxay sameeyayse blue hadda koor baan imankan uu ganaax qabtay oo ganaax hadda koor mar loo saaray kolbo waxa leeyahay bal horto halkoo kaad ninkan wuxuu sameyn doon muddooyinka laakiin hadda waa la arkaya
hadina akale waxa maanta si rasmi ah u furmaya horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga kaasoo kamida tartamada ugu waaweyn ee qaarada Yurub Serie A ayaa sanadihii u dambeeyay waxa xiiso u yeelay in muddo dheer kadib ay markii ugu horeysay ku kala guuleysteen 4 kooxood oo kala duwan inkastoo Juventus oo mar lagu naaneysi jiray milkiilaha Serie A lagana fujin waayay horyaalkaasi kadib 9 sano oo xiriir ah oo iska daba qaaday haddana kooxaha Inter Milan, AC Milan iyo Napoli ayaa kaga sii dambeeyay horyaalnimada taas oo wiji kale u yeeshay tartanka haddaba horyaalka Talyaaniga sanadkan maxaa laga fili karaa yaase tartanka soo galay oo aan horey ugu jirin marka laga reebo 4 koox ee isaga dambeysay ayaan marka la weydiiyay falanqeeye Maxamed Qadar Ibrahim
mid ka mid ah horyaalada lagu jecel badan yahay Soomaalidu aad ugu dambeysay ayaa maanta bilaabanaya waana horyaal sanadii ugu dambeeyay ee ay ka bilowdeen kacdoon cusub waxaa lagu caajisay in 9 sano isku xiga consecutive ay Juventus geedka daldasho laakiin waxa la arkay sanadii ugu dambeeyay isbeddel inuu yimaaday marka Serie A sanadkan aad baa lagu wardhowrayaa waxaa la fiirinayaa haddana sanadkan kooxda gaashaanka qaban doontaa. Kadib Milan oo soo afjartay 11 sano ka badan Serie A la-aan, Inter oo soo afjartay 11 sano ka badan 11 sano gooryaal la-aana, Napoli ka soo afjartay 63 sano horyaal la-aana. Sanadkan marka horyaalka maanta furmaya Talyaaniga runtii waxaa aada loogu wada dhowrayaa cidda sanadkan yacni horyaalku qaadi doonta. Waxaa jirta laakiin niyo hal koox ayaa jirta runtii sanadkan aada isha loogu hayo, waa Roma. Mourinho sanadahan dambe Yurub ayuu meel fiican ka gaarayay, marna final tagay marna laga qaaday, laakiin sanadkan Roma waxay u socotaa inay Serie A markeeda tijaabiso. Haddiiba ay Milan iyo Inter iyo Napoli tijaabiyaan oo Juventus meesha ka saareen, kadib markii sanadkan Inter ay suuqa Barades raaday, Roma Barades iyo Indica mid raado iyo Aurer iyo Sanchez mid raado ay suuqa la wareegeen, marka Mourinho sanadkan isaga waa soo socdaayo, wuxuu tijaabinayaa nasiibkiisa. Marka Serie A runtii Premier League ba sanadahan ka shidan ilaa iyo Spain ba, sababtoo Premier League dhowr sano halman sidaas ka qaadaysa, Spain oo kale walalood Barca ayna 4 sano mar sanad dhaweyd 3 sano ay soo abjartay. Laakiin Talyaaniga waa meesha isbedelo cusub ay ka dhacayaan oo sanad walba koox ayan difaacan karin koobkoo yacni laga qaadayo.
Haddaba kooxda Napoli ma difaacan doontaa horyaalka Talyaaniga oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay kor u qaadeen, mise waxay cagta saari doontaa jidkii ay mareen kooxaha Juventus, Inter iyo Milan, kuwaas oo ku guuldareystay inay difaacdaan?
Waa tahay samakabaad buu maasiinay dhegaystayaal. Dabcan horyaalka markuu dhammaada la ogaan doonaa kooxda ku guuleysata horyaalkaasi ziyaarada dalka Talyaaniga. Markana heesaad maqlaysaan waa Muuse Ismaaciil Qalinle, Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiyo heesta Qalam Jalam. Kusoo dhawaada
kan maranchi daliya anu chilani yar chil sada chicken maranchi daliya anu chilani yar chil sada chicken maranchi daliya anu chilani yar chil sada chicken maranchi daliya anu chilani yar chil sada halisti hal chale lekigi liye chahad lejigi alam chalam chalam galam galam chalam chalam galam ta'il kuwi sokatir dayla kuwi tarkad da'al kay galuli asuchi tenigu yidi galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam ta'il kuwi sokatir dayla kuri ar kai galure asche yetni guiri
taasi waxay gabagabo waxay idaacadeenna saakay caalamka. Anigu Jamaal Axmed Ismaan idan la socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kooda barka duurnimo waxaan kala tagayaa nabadgelyo.
مربن هذا الكتوتا أنو جي تمايا انت آنج انت ارتدو ورشاقا كسيا شام القروح والناقي شوهري اللولاي يدى شهور دي Thank you. بن هدر كتوچا.